La internazia collectivo sub la gvido de esploristoi el la Instituto pri Paleontobiologio de la Pola Science Academio malkovris ke la plej malnovaj organismoj kiuj posedas ĉelkernon estas malpli junaj je preskaŭ 1 miliardo da jaroj. La konataj ĝis nun havis 1,6 miliardojn da jaroj. Tiu malkovro rompas kelkajn paradigmojn akceptitajn en esploroj pri la plej malnovaj vivospuroj kaj pri la situacio de la tero en la frua evolufazo. Tio signifas, ke la evoluo alkondukis al kreiĝo de organismoj ĉelkernohavaj multe pli frue ol premisite. Tio estas jam antaŭ 2,6 miliardoj da jaroj. La esplorrezultoj de polaj sciencistoj aperis en Precambrian Research. La spurojn de ĉi tiuj organismoj ili trovis en Sudafrika Respubliko, kiu en pratempo estis vasta lago situanta en la tektona ravino. Temis pri mikroorganismoj kun maksimuma grandeco de kelkcent mikrometroj, kiuj kolorigis la akvobasenon je verda koloro. La demando kiamaniere la tera atmosfero estis provizata per oksigeno antaŭ miliardoj da jaroj delonge estas objekto de sciencistaj diskutoj. Multaj asertis, ke estis tro malmulte da oksigeno por tiu epoka kreiĝo de pli komplikaj organismoj, inkluzive de eukariota. Nova malkovro kontestas tion. La konserviĝo de tiuj organismoj ĝis hodiaŭ dankŝuldiĝas al mineralizaj procezoj. Entute la plej malnovaj vivospuroj sur la tero devenas de antaŭ 3,7 miliardoj da jaroj. Temas pri la tiel nomataj stromatolitoj. Tio estas mineralaj strukturoj, kiuj estas la vivospuro de bakterioj cianobakteria.
El la ĉiujara raporto koncernanta la porfamiliajn servojn en la Eŭropa Unio rezultas, ke la meza kvoto de rekta helpo de la uniaj ŝtatoj rilate servojn por infanoj kaj rilate porfamiliajn servojn egalas nun al 2,246 euroj, kio estas ĉirkaŭ 9,806 zlotoj jare. Sed eĉ 18 ŝtatoj, tio estas pli ol 60%, ne atingas tiun kvoton. Pollando en tiu komparo troviĝas sur la 13 loko, kun la sumo de 1,883 euroj. Tio estas 8,222 zlotoj, kio signifas ĝian avancon je 11 lokoj kompare al la jaro 2010. Tamen se oni komparas la nivelon de la porfamilia helpo al la meza enspezo en koncerna lando, Pollando okupis inter 28 uniaj landoj la kvaran lokon. Tio signifas avancon je 16 lokoj kompare al 2010. Antaŭ Pollando troviĝas sole Francio, Hungario kaj Aŭstrio.